Ba Filipoi sapita mibale. Kondima na bino epai na Kristo ezali kokumisa bino makasi mingi. Bolingo na ye ezali kopesa bino motema makasi. Bozali koyebana na Molimo Mosantu. Bozali na bolingo pe kosala malamu kati na bino. Bongo nasengi bino. Bopesa ngai esengo malamu pona kozala na bino moko, kozala na bolingo moko, kozala na motema moko, pe kozala na boyokani kati na bino. Bosala likamo moko te pona tembe, to na posa pamba pamba na kozwa lokumu na bato, kasi botia bino penza na se kati na bino, pe esengeli mutu na mutu akanisa bato mususu, bazali monene koleka ye penza. Esengeli mutu moko te aluka likambo ye penza alingi, kasi esengeli mutu na mutu akanisa likambo batu mususu balingi. Bozala kati na bino na makanisi oyo euti epai na Yesu Kristo. Utakala ye azalaki ndenge moko esika moko na Nzambe, kasi na miso na ye ezalaki litomba te komi kokisa na Nzambe. Kasi ye aboyaki makambo oyo nyonso, pe andimaki kozala muumbu. Ye akumaki lokola batu, ye abimaki na ndenge na mutu. Ye andimaki kotia ye penza na se, pe atalisaki ye azali mutu na botosi kino kukufa, bobele kukufu na krusi. Pona oyo, Nzambe atombola kie na likolo koleka, na esika na lukumu, pe apesa kie kombo oyo eliki kombo mususu nyonso na monene. Boye, na lokumu na kombo na Yesu, batu nyonso oyo bazali na lora, na mokili pe na sena mokili, bakwea na mabolongo. Pe batu nyonso bakoloba ete, Yesu azali mokonzi, pona kembo na Nzambe Tata. Boye, balinga minangai. Bino oyo bosili kotosa ngai tango na zalaki epai na bino, ezali malamu koleka, soki bokoki kotosa ngai sikoyo tango na zali epai na bino te. Bosala mosala pona kobikisa na bino, elongo na kobanga, pe na kolenga. Po Nzambe azali kosala mosala tango nyonso na motema na bino, pona kopesa bino makasi na kulinga pe, na kokokisa likambo oyo ye asili kobungisa. Bosala likambo nyonso na kuimaima te, to na tembe te. Boye bozala na likambo te, pe bozala petwa, bana na Nzambe, na mabe te, kati na batu na kufunda, pe batu mabe na mokili oyo. Esengeli bopela kati na bango lokola mioto na lora, kotalisa bango maloba na bomoi. Soki bosali boye, na kosepela po na bino na mokolo na Kristo, po oyo ekotalisa ete mosala na ngai, pe makasi na ngai ezalaki pamba te. Soki makila na ngai, oyo elingi koloba, bomoi na ngai, ekosopa malokola nyama oyo, bapesaka na makabo oyo kundima na bino, ezali kotalisa epai na Nzambe. Soki ekoki kozala boye, nazali na esengo. Pe bino nyonso, bosepeli kati na esengo elongo na ngai. Bobele boye, bino lokola, esengeli bosepela, pe boyoka esengo elongo na ngai. Nazali ne likia kati na mokonzi Yesu, na kotinda Timoteo epai na bino noki, boye nakoki kozwa motema makasi, po na koyoka sango na bino. Ezali bobele ye moko, na koyoka mawa na ngai, pe na kokanisa, solo likambo na bino. Bato mususu nyonso bazali kokanisa bobele makambo na bango penza, kasi likambo na Yesu Kristo te. Bino penza boyebi ndenge nini Timoteo atalisaki bosembo na ye, pe ndenge nini ye asalaki mosala elongo na ngai, lokola mwana elongo na tata na ye, kati na mosala na sango malamu. Nazali ne liki ya kotinda ye epai na bino, tango na ebi polele likambo nini ekosala ngai. Pe na ndimi kati na mokonzi ete, ngai penza na komona bino noki. Na kanisaki ekoki na tinda ndeko na biso, Epafrodito epai na bino, ye moninga na ngai na mosala pe na itumba, oyo bino penza botindaki epai na ngai mpo na koya na lisungi oyo nazalaki na bosenga na yango. Ye alingi mingi komona bino nyonso, pe ye ayoki pasi mingi mpo boyokaki ete ye azalaki na malali. Ye azalaki na malali pene pene na kokufa, kasi Nzambe ayekolaki ye ngolu, bobele ye te, kasi ngai lokola, po ete nazwa mawa mususu koleka te. Motema na ngai esukumi ngai na kotinda ye epai na bino, po ete boyoka lisusu esengo tango bokomona ye, pe boye mawa na ngai penza esila. Boye boyamba ye na esengo nyonso, lokola ndeko kati na mokonzi. Esengeli bo pesa lokumu na batu ndenge oyo, po ye azalaki pene pene na kukufa po na mosala na Kristo. Ye apesa kipo moina ye po na koya na lisungi oyo bino penza, bokokaki koya na yango epai na ngai te.